Areena. Vaikka suklaatia saisi ilmaiseksi, ei viieniläisiä naisorkestereita viitsisi kuulla.
Naiset kuuluvat keittiöön, eivät orkestereihin.
Naisen laulu saa ajattelemaan muuta kuin...
Kuin koira ajaisi polkupyörällä.
Like a dog riding a bicycle. Olen itse Jumalan instrumentti.
Jotenkin kun mä en soita siis mitään muuta instrumenttia kuin laulua, niin mä aina opettelen kaikki korvakuulolta, niin se, voit kuvitella, että kun opettelet sellaisia aarioita, niin se voi olla aika haasteellista. Mutta mä opettelin ne korvakuulolta, ja eli Metson kirjasto on kyllä tullut tutuksi.
Kuuntelet Mestarit-podcastia.
Siellä, missä tytöt soittaa kitaraa.
Mä olen Riikka Ahokas, junnututkija Jyväskylän yliopistossa, pääaineena musiikkikasvatus. Ja mun kerttu isoäiti oli laulava Lotta, joka kiesi rintamalla viihdyttämässä ja lohduttamassa sotilaita.
Mä oon Tuuli Saksala, musiikkitoimittaja, ja mä ajattelin nuorempana, ettei musta koskaan voisi tulla hevilaulajaa sen takia, koska mä olen tyttö. Tänään me puhutaan munarokista.
Jani Sioplinista.
Iranin laulavista naisista.
Naisesta objektina.
Kurkkulaulusta naisnäkökulmasta.
Ja esikuvista.
Mulle aukesi uusi maailma Janis Joplinin myötä. Ja myöskin se, että mullahan ei ollut, mä en laulanut niin kuin raspisoundilla ennen kuin mä kuulin Janis Joplinia silloin ekaa kertaa. Ja silloin oli se seuraava aha-elämys, että mun tajunta räjähti, kun mä kuulin Janis Joplinin Peace of My Heartin ensimmäistä kertaa. Ja sitten mä olin silleen, että mä haluan olla just tollainen muija. Että tollainen niin kuin itsenäinen, vahva, niin kuin, sehän oli niin kuin aikaansa edellä ja semmoinen niin kuin röyhkee hyvällä tavalla.
Siinä puhui tämän päivän päähenkilömme eli laulaja Noora Louhimo. Noora Louhimo on vähän yli 30-vuotias laulaja, Battle Beast-yhtyöstä tunnettu ja keväällä 2021 ensimmäisen soololevynsä julkaissut laulaja, jonka taustalta tosiaan löytyy sekä esikuvana Janis Joplin että sitten oopperalaulua korvakuulolta.
Niin, hän on 16-vuotiaana ensimmäiset semmoiset perustavanlaatuiset laulutekniset asiat haltuun ottanut 16-vuotiaan klassisella puolella pedioppilaana korvakuulolta.
Kuunnellaan yhden esikuvan tarina. Pienellä mäenharjalla meren rannalla on puinen huvila, jonka laudoitus on kaksivärinen, keltaista ja punaruskeaa. Kun astelee taloa lähemmäksi, huomaa, että se on autio. On ollut jo jonkin aikaa. Samean ikkunaruudun takaa näkyy valoisa sali, jonne vieläkin voi kuvitella ihmisiä illanvietossa parhaimpiinsa pynttäytyneenä. Katossa roikkuu kristallikruunu, mutta lattiat ovat roskien ja kuivuneiden lehtien peitossa. Mutta ihan kuin jostain kantautuisi musiikkia. Laulaako talon emäntä Salomen aariaa? Niin. Aino Akteen huvilla Helsingin Tullisaaressa oli omistajansa mukava kesäpaikka. Siellä Suomen ensimmäinen kansainvälinen operatähti rentoutui, tapasi ystäviään, mutta myös lauloi ja harjoitteli. Vuonna 1876 syntynyt Aino Akteen oli taiteilijoiden lapsi. Hänen äitinsä oli mezzosopraano ja isänsä säveltäjä ja kapellimestari, siskonsa altto. Perhe ja varsinkin äiti koulutti tytärtään systemaattisesti, ankarastikin ja todella suurin odotuksin. Ainosta piti tullakin maailmantähti, muita vaihtoehtoja ei ollut. Niinpä hän harjoitteli, ensin Suomessa ja sitten Pariisissa, ja täytti odotukset. Hänen bravuureitaan oli Salome, Tosca ja Faustin Margareetta. Ja lehdistössä häntä ylistettiin.
Hänellä on muhkein ääni, mitä on kuultu pitkään aikaa. Selittämätön sekoitus hellyyttä ja viileyttä.
Mutta niin, Niin kuin taiteilijoilla on usein tapana, ylistävät arvostelut valuivat kuin vesi kamelin selästä ja Akte järkyttyi huonosta.
Neiti Akten ääni tekee saman vaikutuksen kuin veturin vihellys hullujen huoneessa.
Kritiikistä. Mutta aina hän nousi ja valloitti yhä uusia yleisöjä. No, ei ehkä Amerikkaa kuitenkaan. Aino Akteen merkitys suomalaiselle musiikkielämälle oli mittava. Hän oli paitsi kansainvälinen juhlittu oopperatähti, jonka kuvan Edelfelt maalasi, mutta myös kotimaan oopperakentän uudistaja. Hän perusti kotimaisen oopperan yhdessä Oskar Merikannon ja Edvard Fatserin kanssa. Siitä tuli myöhemmin kansallisooppera. Toinen suomalaisen oopperamaailman keskeinen instituutio oli Olavinlinnassa järjestettävät oopperajuhlat. Nekin hän aloitti. Ja ei sitä joka laulajan kuvaa ole juhlakolikkoon painettu.
Niin, Aino Aktehan oli myös sellainen tiedotusvälineissä paljon tilaa saanut taiteilija myös.
Joo, hän herätti keskustelua eikä vähiten sen roolin takia, josta hänet muistetaan, eli Oscar Wilden näytelmään perustuva Richard Straussin musiikin ooppera, yksinäytyksinen ooppera, eli Salome, niin Aino Akte esitti sen pääroolin ja siinä epäiltiin, että ei kukaan ihminen, varsinkaan sopraano, pysty sitä laulaa, koska se oli aika raju story, perustuu tällaisiin raamatullisiin, uskonnollisiin aiheisiin ja sitten siellä oli voimakas eroottinen lataus.
Niin, tai se koettiin sitten hyvin voimakkaana erottisena latauksena siihen aikaan. Se on varmasti ollut poikkeavaa.
Poikkeavaa siihen aikaan. Salome sai ensi-iltansa 1905, eli puhutaan yli 100 vuoden takaisista ajoista. Mutta se oli se, mistä Aino Akte parhaiten muistetaan, dramatiikasta, erottisesta latauksesta. Ja ne on sellaisia ehkä asioita, mitä nykypäivänkin laulajat.
Niin mitä heistä odotetaan? Tarkoitatko se sitä?
Että keskustelua mun mielestä käydään niin Aino Akteen kuin esimerkiksi Janis Joplinin kohdalla. Puhutaan usein seksuaalisesta latauksesta. Niin.
Nainen jo lavalle mennessään on jotain muuta kuin vaan esiintyvä taiteilija. Mietin, mä näen itse sen jotenkin sille, että se on varmaan kiinni kyllä siitä, minkä rillien läpistä myös katsoo. Joo. Että jos on hetero mies, joka katsoo naista lavalla, koska siitähän on kyse varmaan seksuaalisesta latauksesta aika paljon, niin silloin se on jotain muuta varmaan kuin joku ihminen lavalla esiintymässä. Se on varmaan sitten vähän siitä kanssa kiinni, että millaisen linssien läpi esiintyvä ihmistä kattelee.
Joo, se on sanottu esimerkiksi, että kun mies menee lavalle ja soittaa rumpuja, katsoja kuulee musiikkia. Kun nainen menee lavalle ja soittaa rumpuja, katsoja näkee naisen, joka soittaa rumpuja. Eli vähän, niin kuin, vähän samasta asiasta on kyse.
Niin.
Laulavat naiset. Naiset ovat laulaneet aina, se on yksi varhaisimmista musiikin tuottamisen muodoista, mutta naiset ja laulaminen ei ole aina ollut ihan ongelmatonta.
Niin, enkä mä tiedä, onko se nyt ihan vieläkään.
No ei ole. Niin. Ja vaikka globaalisti niin ajatellaan, niin ei vielä, mennä siihenkin vielä vähän niin myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta ehkä länsimäisessä yhteiskunnassa naiset on aina laulanut kodin piirissä.
Suljetut seinät.
Joo, omille lapsilleen ja perheelle. Et laulava nainen julkisessa tilassa on ollut sitten taas semmoinen ongelmallisempi asia. Se johtaa vuoteen 313. Kutsun sitä akuankkavuodeksi ihan vaan akuankan rekisterin, niin, akuankan rekisterin takia. Mutta silloin kirkko määritteli Paavaliin vedoten pelisäännöt koko länsimaiselle kirkon kentälle. Naiset eivät saaneet enää laulaa julkisesti kirkoissa, vaan miehet ja pojat saivat sitten hoitaa hommat.
Niin, eikö se ollut sitten se sama aika, kun liike on kanssa poistettu.
Joo, ihan samoihin aikoihin.
Niin, en saanut tanssia myöskään. Vasta 1963, aikamoisen väännön jälkeen, kanttori Urkuriliitto vastusti sitä vielä silloinkin, on naiset saanut Suomessa luvan toimia kanttoreina.
Melkein 2000 vuotta sitten, puhutaan tosi kaukaisesta ajasta, niin silloin kirkon miehiä nimenomaan huolestutti naisen äänen erottinen ja kiihottava vaikutus siihen nimenomaan miehiin. Sitten se jotenkin vielä kulminoitu sellaiseen gregoriaaniseen kirkkolauluun, joka sai nimensä Gregorius Suuren mukaan. Ja se oli tarkoitettu vain miesäänille, se gregoriaaninen kirkkolaulu, ja sitä pidettiin, että se oli taiteista suurin. Naiset syrjäytettiin kokonaan siitä pois.
Niin, ne piiloutui luostareihin.
Joo, nunnaksi kannatti siihen aikaan itse asiassa ryhtyä, jos halusi olla musisoiva nainen. Ja varsinkin, jos halusi ylistää Jumalaa laululla.
Tästä voisi tehdä semmoisen käypäätelmän.
Joo, koska kyllähän naiset sai sitten kotipiirissään laulaa maallisia lauluja ja lauloivatkin. Kyllä mä jotenkin niin kuin jäin pohtimaan sitä, että naiset ei ole saanut laulaa kirkoissa, esiintyä siellä, laulaa niitä madrigaaleja, ne ei ole saanut laulaa kuoroissa. Että ajattele Riikka sitä, että katolinen kirkko mieluummin kastroi pienet pojat, jotta ne pystyy laulaa korkeita ääniä. Eli kastraattilaulajat, kuin päästi naisia laulamaan kirkkoon. On se ollut aikamoista.
Niin, kyllä se, jos tuollaisen faktan laittaisi, niin kyllähän siitä tulee vaan semmoinen pikkuinen naisviha, viva ehkä myös.
Ehkä vähän.
Joo.
Ja sitten.
Ja lapsi, pikkulapsi.
Poikaparat.
Niin. Mm.
Ja sitten vasta 1700-luvun lopulla, kun kastraatio sitten lopulta kiellettiin, niin naiset pääsi sitten takaisin esimerkiksi oopperaan laulamaan. Ehkä oopperoissa se oli aika pitkään vallalla myös se, että oopperatähdet, diivat, oli usein vähän tällaisia, mitä mä nyt sanoisin, epäilyttäviä naisia.
Että heille asetettiin ehkä sitten semmoisia erilaisia representaatioita ja normeja. Asetettiin tiettyyn muottiin olemaan tietynlaisia.
Joo, ja siihen on tarjottu selitykseksi kurtisaaniperinnettä, eli sitä, että naisella sai olla tämmöinen miehiä viihdyttävä rooli. Mutta se jollain tapaa kuitenkin liitettiin sitten prostituutioon. Että siitä on tuli pitkäksi aikaa sellainen leima, että esiintyvä nainen on jotenkin kurtisaani, eli huono nainen.
Niin mä taas palasin niihin rilleihin. Tai jotenkin siihen, että miten katsoo. Että mä jotenkin koen silleen, että onhan se aina pelottavaa ja kahlitsematonta laulat tai soitat. Että sä näet sen, että koet sen sitten seksuaalisena.
Niin kuin ulkonäkö on sellainen asia, joka totta kai liittyy esiintyvään taiteilijan. Kun sä astut lavalle, sä olet katseiden ja korvien kohteena, mutta myös katseiden kohteena. Miten meidän tämänpäiväinen päähenkilö Noora Louhimo?
Nooralla oli ihania ajatuksia, no esimerkiksi meikkauksesta, mutta kuunnellaan. Siellä on monta hyvää asiaa.
Se on ihan turha lähteä sitä kieltämään, että etteikö ulkonäkö vaikuttaisi sun menestymiseen myös. Että se on niin kuin, ja varsinkin koen, että naisilla se ulkonäköpaine on vielä suurempi kuin miehillä. Että tuntuu, että jos et sä oot täysin fitissä kunnossa tai silleen niin kuin viimeisen päälle niin kuin jonkun ihanteen edustaja, niin sit sut lynkataan saman tien. Mutta sit jos miehellä on vähän ylimääräisiä kiloja tai jotain vastaavaa, niin ei sillä ole mitään väliä. Totta kai siis mun ihanne maailmassa kenenkään ulkonäön perusteella ei määriteltäiskään niin kuin sun menestystä. Mutta tosiasia on se, että sosiaalisessa mediassa, jos sä laitat semmoisen kuvan, missä sulla näkyy tissivakoja tai joku muu vako, niin sitten saa enemmän laikkeja kuin se, että sä laitat vaikka sun omaa musaa sinne. Siis meikkaaminenhan on semmoinen, että se ei ole vaan semmoinen, että mä tekisin sen vaan sen takia, että mä haluaisin näyttää hyvältä jonkun mielestä, vaan se on mulle semmoinen, mä saan mielihyvää siitä, kun mä meikkaan. Mä oon aina lapsesta asti, mä oon tykännyt maskeerata ja meikata ja se on semmoinen yksi tapa myös ilmaista sitä omaa niin kuin itseään ja silleen, että joskus mä oon vetänyt kuulla ihan niin kuin kunnon drag queen meikit päälle ihan vaan sen takia, että on ollut sellainen fiilis.
Noora Louhimo on siis nuorena tyttönä saanut valaistuksen kuullessaan Janis Joplinin ääntä. Ja mä kuulen kyllä hänessä itse asiassa Janis Joplinin.
Joo, Janis Joplin oli laulaja 60-luvulla silloin, kun se seksuaalinen vapautuminen alkoi. Lavalla Janis Joplin huokui itseluottamusta, seksuaalisuutta ja sanotaan myös tällaista ylenpalttisuutta. Kirjailija Holly George Warren kirjoitti Joplinista uuden elämäkerran pari vuotta sitten. Hänen mukaansa Joplinin taide ja tämä lavaolemus ja ilmaisu ei syntynyt mitenkään sattumalta. George Warrenin mukaan hän oli todellinen musiikin tutkija. Hän ei halunnut ihmisten tietävän, kuinka kovaa hän työskenteli. Hän halusi ihmisten ajattelevan olevansa vain tämä alus, tämä megafoni tai jotain, joka oli juuri siellä lavalla. Ja musiikki ja tunteet olivat juuri tulossa häneen. Että tavallaan kaikki se työ, minkä hän näki taiteensa eteen, siinä hetkessä, kun hän astuu lavalle, niin hän Joplin itse halusi, että kukaan ei tajua sitä.
Niin näkee vaan sen hetken. timanttisinta.
Niin. Mm. Ja mä oon miettinyt, että ehkä Noora Louhimon kohdallakaan moni ei ehkä ajattele, että hän on harjoitellut oopperaarioita ja korvakuulolta.
16-vuotiaana, niin.
Niin, mikä valtava työ siellä on niin kuin takana. Ja sit sä meet sinne ja säkenöit sitä voimaa.
Mä muistan kans, kun mä oon kuullut ekaa kertaa Janis Joplinin äänen, että se soundi on ollut aina semmoinen hirveän persoonallinen.
Joo, mulle se oli ehkä sitten, kun mä oon kuullut sitä vähän myöhemmin, kun mä voivottelin sitä, että musta ei voi tulla hevilaulajaa, niin sitten mä tajusin, että aa, ei koiskin voinut tulla.
Battle Beastista otettiin muun yhteyttä ja kysyttiin, että haluanko mä liittyä niiden bändiin. Ja tämä, miksi ne otti muun yhteyttä, oli se, että ne oli YouTubessa nähnyt videon, missä mä laulan tätä Janis Joplinin Piece of My Heart. Ja oli vielä niin kuin yksi näistä mun ensimmäisistä keikoista, mitä me tehtiin Klasun kanssa, niin se oli jotenkin, tämä on ollut jotenkin, mä en tiedä, se biisi itsessä on vissiin joku taikakalu mulle tavallaan, että aina kun mä laulan sitä jossain, niin jotain taianomasta tapahtuu.
Niin, Noora Louhimolle tapahtuu taianomaisia asioita, kun hän laulaa Janis Joplinin tunnetuksi tekemää Piece of My Heart-kappaletta.
Tuuli, kertoisitko sä mulle lisää semmoisesta asiasta kuin cock rock.
Ai munarokki.
Vapaasti käännettynä voisi myös näin sanoa.
Janis Joplinia pidetään. Ehkä ensimmäisenä voisi olla niin kuin naispuolisena Susie Quattro basson puolella, mutta Janis Joplin ehkä sen aikalaisuutensa ja estetiikkaansa vuoksi cock rockin edustajana. Cock rock oli termi, jota feministilehti Rat alkoi käyttää 60-luvun loppupuolella. Kirjoittaja oli anonyymi, se kirjoitti feministiseen lehteen artikkelin aiheesta, jossa hän halusi kiinnittää huomion siihen, että musiikkiteollisuus on miehinen ja miesten hallitsema. Myöhemmin siitä tuli termi, jolla sitten kuvattiin hard rockia, vaikka tarkoitus ei ole ollenkaan ollut sellainen, että se on aika ollut kriittinen termi sellaiseen miehiseen ylivaltaan rockin alueella, joka niin kuin se miehinen ylivalta niin kuin käsitti kaikki erilaiset kerrokset. Se käsitti sen musiikin tekemisen, esittämisen, koko sen tuotantokoneiston.
Eli nyt se sama juttu, mistä nyt keskustellaan vieläkin tällä hetkellä vuonna 2021.
Niin,
joo.
Juuri siitä okay. On kyse. Tämä keskustelu on siis alkanut 50 vuotta sitten.
Selvä. Meillä on ollut työnimenä tälle podcastille Munattomat muusikot. Sitä pyöriteltiin pitkään, että onko se nyt, miten se nyt sopii suuhun ja ajatuksiin ja muihin, ja päädyttiin lopulta siihen tulokseen, että me jätetään se pois ja otetaan jotain omaava mieluummin kuin jotain ilman oleva. Mielenkiintoinen termi. Se on ehkä vähän samalla tavalla käytössä musapuolella just tavalla, että on munaa.
Amerikkalainen tutkija Simon Fritt määrittelee cockrockin näin, että sen cockrock-esitys on selkeää, raakaa ja mestarillista maskuliinisen seksuaalisuuden ilmaisua. Ja nämä esiintyjät on aggressiivisia, kerskailevia ja kiinnittävät yleisön huomion kykyihinsä ja soittimen hallintaan. Ja sitten siinä kuuluu vielä se, että ruumis ja keho on esillä. Ja sitten mikrofonit ja kitarat on tällaisia fallossymboleja ja niitä hyväillään kuin naista. Ja musiikki on usein kovaäänistä, rytmisesti vaativaa ja se on rakennettu tällaisen kiihottumisen ja vapauttamisen tekniikoiden ympärille.
Tilutteluun,
kovaäänisyyteen, nopeuteen. Ja esimerkkeinä silloin on pidetty aikoinaan Led Zeppelinia ja vaikka Rolling Stonesia.
Jalka monitorilla ja tukka takana tuulessa niehuen ja mikrofoni vähän yläkennossa.
Tosiaan cock rock, se piti olla tämmöinen niin kuin kriittinen, ehkä vähän vähätteleväkin tai mitä mä nyt sanoisin, ehkä hieman negatiivisesti latautunut termi, mutta sitten nämä cock rockin edustajat otti sen niin kuin ilolla vastaan, että yes. Me ollaan niin kuin cock rockia. Ja koska Noora Louhimoa pidetään myös hevilaulajana, hän laulaa heavy-bändi Battle Beastissä, niin ehkä myös cock rockin jälkeläisiä on sitten hevilaulun estetiikka, ja se on myös laulutyylinä sellainen, jota pidetään ehkä kaikkein maskuliinisimpana musiikkityylinä nykymaailmassa. Se on tällaista maskuliinista pullistelua, eikä soittajien joukossa ole edelleenkään montaa naista ja laulajia onneksi jo muutamia on. Robert Weiserin mukaan heavy-fanit voivat kokea musiikkia kuunnellessaan vallan tunnitta huolimatta siitä, ovatko he itse miehiä tai naisia. Että sitten tulee myös tämmöinen voimautuminen vallan tunne.
Tähän festivaaliskeneen ja fanitukseen ja muuhun, niin siihen voi liittyä sitten hankaliakin ja haastaviakin ilmiöitä. Siitä Noora jakaa meille pari ajatustaan.
Olen kokenut, että kaikki fanit ei niinku ajattele sillä tavalla, että artisti on niinku ihminen. Että tämänkin nyt, mitä sanon seuraavaksi, niin en tarkoita todellakaan, en halua loukata ketään ja haluan nyt pitää vaan niinku puoleni siinä, että muistan, että esimerkiksi Flori Jansen oli saanut aika paljon lokaa niskaan siitä, että hän niinku ilmasi itse tämä, että hän ei halua, että häntä niinku kosketaan ilman lupaa. Ja niinku se sai siitä lokaa niskaan. Mun mielestä mä haluan niinku palata tähän aiheeseen, että itsekin sen kokeneena, että ihmiset niinku jotkut kokee, että sä oot semmoinen esine, jota voi koskea mihin ja missä ja milloin vaan haluaa. Ihmiset niinku ei ole pitänyt sua ihmisenä eikä sä kunnioittanut sitä tietynlaista hajurakoa siinä, vaan että otetaan niinku, vaikka on ollut tämmöisiä tilanteita, että mua on otettu päästä kiinni ja yritettiin niinku väkisillä tunkea kieltä kurkkuun ja tiedätkö, tämmöisiä, ja kourittu ja läiskitty perseelle, tiedätkö, valokuvaa ottaessa ja tiedätkö, tämmöisiä niinku täysin epäkunnioittavaa semmoista käytöstä. Ja sitten näiden johdattelemana sitten niistä tilaisuuksista onkin tehty sellaisia, että se valitettavasti, vaikka sitten suurin osa faneista on sellaisia, jotka kunnioittaa ja ne kysyy, että voinko halata. Ja se on täysin ok. Ja totta kai. Mutta se, että sitten tämmöiset harvat tilanteet, joissa ollaan menty niin kuin niiden rajojen yli ja reippaasti, niin ne on aiheuttanut sen, että mun on pakko niin kuin eristäytyä.
Niin, Noora Louhimo on aika rankkojakin kokemuksia.
No on tosi kauheat, kyllä.
Objektina olemisesta ja siitä, että miten se voi hämärtyä se, että kun sä oot katseen kohteena.
Mukamassa niin kuin omistettu.
Tulee kuitenkin mieleen, että me ollaan edelleen jotenkin sen kurtisaaniperinteen varjossa.
Mä tossa jo hikoilen vähän sitä, että onpas nyt huonosti kasvatettuja ihmisiä, mutta varmasti on erilaisia syitä sitten sillä, että minkä takia ihmiset ei osaa kunnioittaa toisia ihmisiä tässä maailmassa.
Puhutaan vähän lisää laulamisesta.
Joo, mutta lauluäänen muutenkin, siihen liittyy paljon semmoisia odotuksia ja äänen muodostukseen, että minkälaista se saa olla myös. Vähän niin kuin tahtomatta, kun lauluopiskelu on aika usein aika paljon semmoista imitoimista myös. Että sehän voi olla semmoista tahatontakin, että sä kuulostat joltain, vaikka sun opettajalta yleensä. Toivoisin, että kaikki laulajat löytäisivät oman äänensä, mutta hirveän paljonhan se opiskelu tapahtuu imitoinnin kautta myös. Mutta että siihen liittyy semmoista myös normitusta, tahatonta tai tahallista, että millä tavalla saa laulaa tai pitäisi laulaa. Se tulee niin kuin ääniteknisistä asioista, että miten sua opetetaan myös laulamaan. Tietenkin se muokkaa sitä, että minkälainen ääni sitten ulos tulee. Et seuraava on yksi esimerkki siitä, että millä tavalla naisen ääni voi olla tabu. Aavan ja laakean aron pintaa pyörittelee pehmeä, mutta ankara tuuli. Haukan kimeä tervehdys, laukkaava hevonen alla. Ympärillä Sajan vuoristo tukee ja seuraa kilpailussa hengästynyttä, satulatta ratsastavaa lasta. Alla laukkaavan hevosen tahtiin yhtyvä duspuluur säästää höömei ääntä, jota myös luonnehditaan tuuleksi. Laulu kertoo tuulesta, hevosista, liikkeestä ja vuorista. Traditionaalisessa tuvalaisessa kulttuurissa musiikkia ei ole irrotettu sen luontaisesta kontaktista ympäristöön, eli se elää osana omaa kontekstiaan fyysisesti. Kurkkulaulun erilaiset tekniikat ja esimerkiksi juuri tuo duspluur-instrumentin hevosen laukkaa imitoiva komppi kuvaavat ympäröivän luonnon ääniä. Muidenkin luonnon äänien, esimerkiksi lintujen imitointi, on myös osa traditionaalista tuvalaista musiikkia. Vaikka musiikki tuvan osavaltiossa on osa kulttuurista perintöä ja vahvasti linkittyneenä ympäröivään luontoon ja traditioihin, se on myös vahvasti samalla tavalla kuin alussa esitelty Naadamjuhlan hevaskilpailuperinne. Sukupuolittunutta, eli perinne, joka on hyväksytty vain miehille. Naisten esittämä kurkkulaulu on ollut vahva tabu tuvassa. Hänestä tulee onneton ja hän tulee tuomaan monimuotoisesti onnettomuutta ympärilleen. Hänen hölmeensä voi vaikuttaa hänen veljiinsä, mieheensä ja isäänsä, aiheuttaa sairauksia, kehityshäiriöitä, varallisuusongelmia. Hän tulee kohtaamaan ongelmia vatsansa alueella tai synnytyksen yhteydessä. Hänen lapsensa sairastuvat hänen hölmeensä takia. Yleisin naiskurkkulaulajiin liittyvä huoli on kuitenkin se, etteivät he tule saamaan lapsia laisinkaan, vaan heistä tulee täysin hedelmättömiä. Pahimmassa tapauksessa hänen hölmeensä saa aikaan lähipiirin miesten kuolema. Tuva Kizi, Tuvan tyttäret, vuonna 1998 perustettu naisyhtye, on esimerkki siitä, miten tabujen rikkominen sijoittuu myös muualla maailmassa vielä aivan lähivuosikymmeniin. Orkesterin kiertuetoiminta on ollut maailmanlaajuista ja he myös opettavat ja kouluttavat aktiivisesti. Tärkeimpänä ehkä tässä kontekstissa voikin pitää juuri sitä ruohonjuuritason koulutusta, mitä nämä naismuusikot myös Tuvassa tekevät. He kiertävät konsertoimassa myös kouluissa ja toimivat niinä arvokkaina esikuvina, joita tulevat naismuusikot tarvitsevat oman työnsä tueksi. Ryhmän johtaja Chodura Tumat opettaa myös paikallisessa musiikkiakatemiassa. Vaikka Tuva Kizi-yhtyeen ja muiden harvojen yksittäisten tuvalaisten naispuolisten muusikoiden tasa-arvon tähtäävä työ on ollut esimerkillistä ja uraa uurtavaa, heidän kohtaamansa haasteet ovat hyvin samankaltaisia kuin heidän kollegoilla ympäri maailmaa. Yhtyeen saamien lukuisten palkintojen lisäksi ryhmän johtaja Chodura voitti vuonna 2018 People's Hermeji vuoden kansan kurkkulaulaja. Palkinnon ensimmäisenä naispuolisena kurkkulaulajana ikinä. Mutta hänen saavutuksensa on saanut aikaa myös vähättelyä ja mitätöintiä. Kiintiöpalkinnoksikin leimaamisen muodossa. Sirot lapsen kädet kiristävät otettaan ohjaimista. Keho nojaa eteen. Eteenpäin. Laukankumu aron pinnassa vaimenee ja jälkeen jäävien pölypyörteiden yllä kaarteleva haukka kutsuu vielä viimeisen kerran ja sulaa kirkkaan siniseen taivaan kattoon.
Tuo on mun mielestä todella kiinnostava toi Choduraan tarina. Puhutaan kurkkulaulusta, joka on ollut naisille kiellettyä. Mun tuli itse asiassa mieleen semmoinen ihan ensimmäinen teksti, mikä me sun kanssa ollaan joskus kirjoitettu, on se, että on vaarana, että tulet raskaaksi. Tai jos olet raskaana, todellinen riski on, että raskautesi keskeytyy. Tai jos toivot raskautta, on todennäköistä, että et koskaan saa lapsia. Ja oletko miettinyt, että jos tähän ryhnyt, saattavat seuraukset olla tuhoisia perheellesi. Tämä on tavallaan se lähtökohta koko tälle meidän podcastille.
Joo.
On se, että miten naisia on peloteltu erilaisilla, myös toisiaan kumoavilla pelotteilla.
Mä itse asiassa mietin sitä, kun on tässä nyt tullut näitä tämmöisiä erilaisia teemoja, niin yksi semmoinen olisi aika magea myös, että keräisi pelkästään, että olisi ihan kauheata. Sitten luultavasti masentuisi
seuraavaksi 80 vuodeksi. Toinen silmämunasi surkastuu, jos soitat
niin.
Panhuilua,
niin.
Tyyppisiä juttuja. Mutta onhan nämä niinku aika mielenkiintoisia juttuja. Sitten silloin myös selitetty, sitten, että Choduralla ei ole omia lapsia, niin sitten on jotenkin selitetty sitä, että no siksi, koska olet kurkkulaulaja. Niillähän ei siis mitään tekemistä toisensa kanssa.
Hyvä, se on artikuloida ulos kuitenkin, että on ollut tavallaan semmoinen vallankäytön ja on vieläkin joissain kulttuureissa semmoista vallankäyttöä ja pelottelua.
Mutta kyllähän tällä hetkellä maailmassa on ja maita, missä naisten laulamista halutaan kieltää.
Niin tänäkin päivänä.
Tänäkin päivänä, että esimerkiksi Iran on yksi näistä maista, että tällä hetkellä laulaminen naisilta ja tytöltä on kielletty Iranissa. Ja tällä hetkellä on menossa tänä keväänä 2021 iranilaiset tytöt ovat järjestäneet tällaisen somekampanjan, missä he laulavat videoilla, koska ne haluaa vastustaa tätä, heitä kielletään laulaminen julkisesti. Iranissa tämä juontaa juurensa vuoteen 1979. Silloin valtaan nousi islamin vanhoillista siipeä edustava johto ja tuon vallankumouksen jälkeen naiset katosivat konserttilavoilta ja julkisuudesta. Eli siitä on jo yli 40 vuotta, kun Iranissa, jossa on julkisesti laulaa. Ayatollah Khomeini allekirjoitti 2002 lain, joka antoi naisille luvan laulaa esimerkiksi kuoroissa. Mutta nyt sitten ollaan menty taas takapakkia. Mahsa Wahdat on tällä hetkellä merkittävin iranilainen laulaja, niin hän joutui lähtemään maanpakoon. Hän asuu tällä hetkellä Yhdysvalloissa, levyttää siellä, haluaa tekee näkyväksi iranilaisten naisten musiikkiperintöä. Ja sitten musta oli jotenkin liikuttavaa se, että miten Mahsa Wahdat häipyi sieltä maasta, oli se, että hän piti viimeisen konserttinsa, hän lauloi katolla siskonsa kanssa ja sitten siitä levisi myös videoita, mutta hän lähti niin kuin taiteilijat lähtee, eli hyvin dramaattisesti.
Lähti laulaen.
Naiset on saanut, niin kuin aina on naiset saanut laulaa kotona.
Niin, siellä ei ole kielletty. Saa laulaa
kun tiskaa.
Seinien sisällä.
Ja senhän takia laulaminen on ollut se naisten musiikin tuottamisen muoto, koska siihen ei tarvita käsiä. Et Sari Kaasinenhan on puhunut tästä, että kansanmusiikinkin puolella, että naiset laulavat, koska samalla voi sitten tehdä töitä.
Mä kysyn Nooralta, että onkohan huomannut urallaan sellaisia hetkiä, jolloin sukupuoli olisi ollut jotenkin merkittävässä roolissa. Ja tämä on se, mitä hän vastasi.
Tätä tuodaan tosi paljon esille aina, että no miltä susta nyt tuntuu tässä miesten maailmassa tai miesten musiikkimaailmassa. Ja sitten musta se tuntuu niin kuin todella oudolta, että siis koko kysymys tuntuu mun mielestä oudolta, koska sehän ei ole niin, että tämä on vaan joku miesten maailma tai miesten musiikkimaailma, vaan musiikkimaailma on kaikkien maailma.
Aamen. Voisin tähän Noora Louhimon kommenttiin sanoa.
Halleluja.
Kyllä, olemme nähneet valon. Olet kuunnellut Mestarit-podcastia.
Siellä, missä tytöt soittaa kitaraa.
Tänään on puhuttu aika lailla kaikenlaista, musta tuntuu, että...
Tärkeistä asioista.
Tasa-arvosta.
Olemme puhuneet siitä, minkälaista naisella voi olla lavalla. Siitä ulkomuodosta, ulkonäöstä, objektiudesta, äänen tuoton erilaisia normeja tai miten niitä representoidaan. Cockrockista.
Munarockista. Joo, mutta ehkä me vielä tässä lopuksi mennään tuonne taiteen ytimeen.
Noora kertoo meille oman taiteensa ytimen, joka on...
Rakkaus. Koska kaikki lähtee, sen ydin on nimenomaan rakkaus. Ja tämä ei ole mitään semmoista pliisua lässyttämistä, vaan se on tosi asia, että jos mä en rakastaisi tätä instrumenttia ja tätä työtä niin paljon, niin... En mä tekisi tätä.